Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa medialähetysjärjestö IRR-TVn Itäraportti-ohjelman pariin. Tänään on jälleen mielenkiintoinen raportti tiedossa, koska meillä on paikalla täällä toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Ja Andreas Wirt, tervetuloa.
Kiitos.
Ja itse olen poikkeuksellisesti myös tänään mukana tässä ohjelmassa.
Niin, hienoa Ari, että saatiin sut tänne radiostudion tuuraamaan. Joria, tämähän nyt varmaan on harvinaisempaa herkkua tässä tulevaisuudessa, kun en ehkä moni tiedäkään, että olet siirtynyt eri lähetystyön saralle ja teet lähetystyötä nyt tämmöisen suurtapahtumien muodossa. Mutta on kiva, että yhteistyö edelleen jatkuu ja saamme siunata toinen toisiamme. Kiva, kun oot täällä.
Niinhän se on. Se on mahtavaa palvella. Itse olen nyt Salvation to All Nations-lähetysjärjestössä tekemässä näitä suurtapahtumia, mutta minä siunaan suuresti sydämestäni IRR-TVn medialähetystyötä ja tätä arvokasta työtä, ja siksi olen tänään täällä, koska lähetystyö on yhteinen.
Kyllä, näin. Monta rakentajaa tarvitaan.
Hienoa. Me olemme tulleet tähän hetkeen, jossa on paljon tapahtunut asioita IRR-TVn lähetyskentällä, mutta samalla ympärillämme kuulemme sanomia sodista, nälänhädistä, näitä merkkejä, joista Matteuksen evankeliumi 24kin puhuu. Mitä ajatuksia, Hannu, sinulla herää, kun Israelissa Hamasia ja Hizbollahia vastaan taistellaan ja Ukrainan sota vain jatkuu ja muitakin sotia on käynnissä, niin minkälainen toimintaympäristö on?
Niin kyllä sanomia sodista riittää, joka lähtien siellä Pakistan ja Intia ovat ottaneet yhteen ja Thaimaa ja Kambodžaa ovat ottaneet yhteen, Afrikan mantereella on sotia ja vähän joka paikassa. Mutta se tiedetään, että tämä Jeesuksen sana, joka on samassa luvussa tallennettuna, kun Jeesus puhui siitä, että kuulette sodista ja sanomia sodista, niin siellä hän myöskin sanoo, että ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja tämä on meidän tehtävä. Siis se sukupolvi, joka näkee ja kuulee sanomia sodista ja näkee sotia niin kuin yhä suuremmassa määrin, niin kuin nyt näyttää olevan, niin tämä on se sama sukupolvi, jonka vastuulle on annettu tämän valtakunnan evankeliumin saarna. Ja me saamme täällä IRR-TV:llä olla siitä kovasti kiitollisia ja koemme, että se on Jumalan suuri armo, että me saamme olla hänen elovainioillaan Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa, välillä Etelä-Amerikassa. Saamme olla siellä ahkeroimassa. Ensinnäkin, että me olemme siellä elovainioilla ihan evankeliumin saarnan merkeissä, mutta myöskin se, että kun me olemme saaneet omaksi osaksemme niitä leivisköitä, jotka Jumala on meille armossaan antanut, niin me haluamme olla sellaisia leiviskän haltijoita, jotka asioivat ja tuottavat Jumalan valtakuntaa varten, niin kuin kaikki varmaan muutkin haluavat sitä tehdä. Ja me toivotaan, että ne leiviskät siunaantuisivat kaksinkertaisiksi, kolminkertaisiksi, kymmenkertaisiksi. Raamatussa myöskin Uudessa testamentissa Jeesushan sanoi siellä, että joka oli saanut niin kuin viisi leiviskää, niin kuin hän hankki viisi lisää ja sitten tuli 10 yhteensä. Mitä hän sanoi? Ja minä panen sinut 10 kaupungin haltijaksi. Ja tämä koskee meidän suurkaupunkimissioitamme, sanotaan kauttarantain, että jotenkin jostain syystä Jumala on antanut sen arvon, että me olemme voineet saada peltosaraksemme maailman suurkaupunkeja aika paljon tähän mennessä, 125 vuoden aikana, ja lisää on tiedossa.
Tämä on äärimmäisen rohkaisevaa kuulla kaiken sodanmelskeen keskellä, mitä Jumala tekee IRR-TV-medialähetystyön kautta. Ja meillä on tässä edessä ihan tällainen uunituore ystäväkirje IRR-TVltä myös, jossa hyvin kuvin ja tekstein kerrotaan eri kentiltä raportteja. Ja tosiaan kuulija, jos sinulla ei vielä tätä tule, niin jo tässä vaiheessa voin rohkaista sinua menemään IRR-TV-verkkosivulle, niin tämänhän voit tilata itsellesi ilmaiseksi ja alat saamaan näitä hyviä raportteja eri kentiltä. Mutta Andreas, mitä herättää sinussa tämä alkava työkausi? Ja tässä on otsikossakin, että evankeliumi vapauttaa synnistä. Miten sinä näet medialähetystyön merkityksen näissä olossa?
No niin tässä ajassa, niin kuin Hannu juuri sanoi, että kun me kuulemme sanomia sodista ja ylipäätänsä koko maailman ilmapiiri kiristyy ja synkistyy ja ihmiset voi yhä pahemmin, niin juuri tähän tilanteeseen tämä Jeesuksen sana sanoo, että älkää pelästykö, että meidän ei pidä pelästyä, käpertyä, vaan evankeliumi on saarnattava. Nyt pitää ottaa kaikki lamput esille tässä pimeässä ajassa. Tämä on ennen kaikkea joukkueen laji, se on koko seurakunnan laji. Ja se, mikä mulle tulee mieleen, että se ei riitä, että jotkut harvat valitut tekee tätä työtä 110%, vaan se on koko seurakunnan tehtävä ja työ, jokainen omalla paikalla. Ja niin kuin Leiviskästä justi puhuttiin, se, että jokainen tuo oman leiviskänsä tähän, niin silloin se vaikutus on myöskin se, mikä vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin niin kuin merkittävästi. Tämä on joukkueen läjä. Mä tykkään futiksesta katsoa aina välillä, en paljon, mutta aina välillä. Ja mulle monta kertaa tulee mieleen se, että kun ne 11 pelaajaa kentälle, ne juoksee ja tekee ja taistelee, ja sitten sulla on niin kuin tuhansia ihmisiä, jotka siellä istuu ja taputtaa ja hurraa sit niille pelaajille. Näin ei pitäisi olla seurakunnan toiminnan, vaikka se usein onkin, mutta näin ei pitäisi olla. Meidän pitäisi olla kaikki pelikentillä omalla paikalla. Tämmöisiä ajatuksia herättää nämä meidän päivän haasteet ja tehtävät eri suurkaupunkimissioissakin. Tätä ei pysty tekemään yksin. Mä oon niin iloinen ja kiitollinen, että Herra on ollut sille armollinen ja meidän työmme tukijat, me ollaan yhdessä saatu tehdä semmoisia asioita, mitä ne seurakuntat paikalliset ei olisi ikinä pystynyt tekemään itsenäisesti. Hmm.
Kyllä, ja tässä ystäväkirjassa onkin hienosti Jeesuksen sana laitettuna Luukas 10 ja 2. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Hmm. Ja otsikossa näkyy, puhutaan Etiopiasta, kuinka se on Afrikan mantereen toivo ja sen perässä on kysymysmerkki. Mitä IRTV on nyt suunnittelemassa Etiopiaan? Mikä on se tuleva kampanja tai muu, mistä tässä puhutaan?
Antaisin oman puheenvuoroni Andreakselle tällä hetkellä ja sitten palataan.
Joo. Mä ajattelen, Etiopia on yksi hyvin strateginen Afrikan maa, johon me tarvitsemme sen mission juuri nyt. Se on kriittinen siksi, kun Etiopia on islamilaisten valtioiden saartamana siellä keskellä vielä pysynyt. Ja olemme kuulleet luotettavista lähteistä, että islamin pyrkimys on tehdä Afrikan mantereesta ensimmäisen muslimi-islamilaisen mantereen. Ja Etiopia on nyt siinä ikään kuin tähtäimessä, että se pitää saada myöskin islamilaiseksi valtioksi, niin sen takia.
Joo, ja se johtuu siitä, että Addis Abeba, joka on Etiopian pääkaupunki, on strategisesti tärkeä siinä mielessä, että sinne on sijoitettu kaikki nämä tärkeimmät maailmanjärjestöjen edustot. Esimerkiksi YK:n päämaja on siellä, Afrikan unionin päämaja ja EU:n päämaja ovat siellä. Ja näin ollen jo Muammar Gaddafin aikana, kun vielä eli ja Libya oli vielä voimissaan, niin he olivat jo vannoutuneet sille asialle, että siirretään kaikki nämä edustukset pois sieltä Etiopiasta ja ne sijoitetaan Tripoliin, Libyan, mutta sehän ei nyt onnistunut. Mutta tämä kertoo samalla siitä tendenssistä, josta Andreas puhuit, että tarkoituksena islamilaisella niin kuin maailmalla tai johtajilla on se, että Afrikasta tulisi maailman ensimmäinen täysin islamilainen manner. Ja nyt vielä mä sen verran lisäisin siihen, että tätä meidän Etiopian missiota johtaa Mekane Jeesus, seurakunnan yhteydessä toimiva sananjulistaja, mutta hän myös on siviiliammatiltansa kouluttaja ja hän kouluttaa esimerkiksi Etiopian tiedustelupalvelua leipätyönä ja se on siis kova sana, kun ajattelee, että tämä henkilö on tulossa niin kuin johtamaan tätä missiota, hengellinen mies kyllä, että siis ihan oikeasti niin kuin palaa niin kuin lähetystyölle.
Joo.
Ja näin ollen niin turvallisissa käsissä tässä mielessä voidaan sanoa, että ollaan nyt.
jälleen kerran tämmöinen Jumalan ihmeellinen johdatus, että hän tuo näitä strategisia ihmisiä oikeassa hetkessä, oikeaan paikkaan, oikeaan tehtävään. Se on niin kuin suuri kiitosaihe,
kyllä,
että löytyi tällainen missiovetäjä. Kiitos kaikille rukouksista tästäkin.
Ja mainittakoon vielä sen, että tähän Etiopian missioon olisi nyt näillä tiedoilla tulossa mukaan noin 3000 seurakuntaa kautta Etiopian.
Wow.
Eli koska tästä on tulossa maanlaajuinen missio, näyttää siltä, ja ainakin johtajien puheiden mukaan, niin puhumme silloin 135 miljoonasta ihmisestä, joista 40 miljoonaa ovat muslimeja tässä vaiheessa.
Niin se on kasvava määrä koko ajan.
Tähän liittyy myöskin Somalia, jossa itse olet ollut niin kuin töissä.
Niin no. Tässä kun puhutaan ja katsellaan tätä karttaa, niin suosittelen todellakin tilaamaan tämän, koska tässä näitä puolikuita ympäröi voimallisesti tätä Etiopiaa, joka kertoo tästä islamilaisesta vallankumouksesta, jota he yrittävät saada aikaan. Ja nyt tämä missio on ikään kuin vastavoimana. Ja oliko niin, Hannu, että tämä missio toteutetaan vuonna 2026 ja siellä on mukana myös ilmeisesti Etiopian ja koko maailman suurin luterilainen kirkko?
Joo, no ensinnäkin tämän mission valmistelut ovat jo alkaneet, olemme olleet siellä jo pariin kertaan tässä alkukesästä ja nyt syksyllä mennään uudelleen ja tämä syksy on esivalmistelua aika pitkälle. Ja sitä tarvitaan, koska tämä on hyvin laaja missio, varmaan se laajin missio, mitä koskaan olemme ainakin tähän asti sitä ottaneet vastaan haasteena. Ja näin ollen töitä tulee riittämään jo tässä syksyn aikana ihan riittävästi ja myöskin on kuluja tiedossa tietenkin, koska nämä missiothan aina maksaa. Ja mainittikoon tähän saumaan se, että kesä on ollut semmoista hiljaisempaa aikaa myöskin meillä. Ja tässä kohtaa niin meidän rukouksemme on se, että saisimme nyt tämmöistä ylimääräistä tätä lämmintä sydäntä ja suhtautumista näihin haasteisiin, jotka ovat tässä meidän uutiskirjassamme, joista Etiopia on yksi suurimpia.
Niin Andreas, sinulla on omakohtaista kokemusta Etiopian naapurimaa Somaliasta ja siihen liittyvästä tilanteesta.
Joo, kyllä.
Somaliassa. Haluatko avata lisää?
Kyllä joo, Somaliasta on kokemusta ja Etiopia ja Somalia, ne ovat naapurimaita ja heillä ei ole semmoista niin kuin rajaa sieltä Somaliasta tulee sitten, kävelee sinne Etiopian puolelle näitä kavereita ja en silloin tietenkään tiennyt Somaliassa käydessä, että joskus tässä naapurimaassa Etiopiassa tehdään suurkaupunkimissiota, että se on jännittävää, että miten tällä tavalla ne eri maat avautuu. Mutta Somaliassa olin noin 6 vuotta, tein kehitysapuyhteistyötä ja olin sen merikeissä siellä seurauksena, että kun semmoisessa maassa kuin Somaliassa käyt, niin en päässyt enää matkustamaan Yhdysvaltoihin. He kohteliaasti kieltäytyi ottamasta minua vastaan ja jouduin sitten suurlähetystön kautta anomaan viisumia ja selittämään, että mitä mä oikein siellä Somaliassa touhusin. Ja sitten he, kun tutki asiaa, niin he tulivat siihen tulokseen, että en mä ole nyt niin vaarallinen kaveri, että kyllä mä voin päästä matkustamaan Yhdysvaltoihin, että nyt pääsen matkustamaan.
Tämä kaikki vain puhui sen puolesta, että miksi me tarvitsemme tätä missiota sinne Etiopiaan, että nämä maat siinä ympärillä ajattelevat toisin ja pyrkivät vastustamaan kristillistä lähetystyötä. Ja jos mennään eteenpäin, niin mehän huomaamme, että IRTVn toinen suurmissio sijoittuu myöskin, yllätys yllätys, Afrikan mantereelle. Ja täällä otsikossa lukee, että Egypti on sadonkorjuun kynnyksellä. Mitä kuuluu nyt tämän mission valmisteluihin ja mitä siellä rintamalla on, Hannu, tapahtumassa?
Joo, tässä samanaikaisesti Egyptissä ovat valmistelut täydessä vauhdissa ja tarkoitus on se, että Kairossa tulee tapahtumaan tämän seurakuntien yhteinen missio, joka kohdistuu tuonne lokakuulle, Haitari lokakuu-joulukuu, ehkä tammikuu vielä. Ja se tarvitsee myöskin tällä hetkellä taloudellista tukea kovasti. Se on iso haaste. Voidaan sanoa käyttää sitä samaa sanontaa, mitä käyttivät egyptiläiset hengelliset johtajat, että tämä on ainutkertainen missio. Tämän jälkeen on hyvin todennäköistä, ettei koskaan tätä samanlaista voida toteuttaa. Että kun puhuttiin alun perin Kairosta, niin sekin laajeni sillä tavalla, että sosiaalimedian kautta tämä missio tulee koskemaan koko Egyptiä. Ja se on ainutkertainen luonnollisista syistä, että...
Joo, se yllätysmomentti on vain kerran.
Yllätysmomentti on vain kerran, joo.
Ja tässä puhutaan tosiaan 115 miljoonasta ihmisestä, josta puolet on alle 30-vuotiaita, eli nuorta väestöä.
Joo, kyllä.
Eli tämä satsaa siis Egyptin tulevaisuuteen ihan merkittävällä tavalla.
Kyllä, ja siellähän on tämmöinen kookas koptinen kirkko, siis koptikirkkohan on tämmöinen niin kuin ortodoksi kirkkoon verrattava vanha kirkko, onko se 300-luvulta. Luvulla perustettu ja ellei vielä vanhempi.
Kyllä.
Ja siellä on myöskin, niin kuin sanoin tuossa, evankelinen kirkko on myöskin tässä islamilaisessa maassa aika kookas.
Ja nyt kun kuuntelen sinua tässä, normaalisti RTVn missiot ovat olleet noin 30 päivän mittaisia, mutta puhuit tuossa lokakuusta ja joulukuulle jatkuvasta ja siihen varmasti liittyy näiden missiokirjojen painattamista. Haluatko kertoa jotain Joo. siitä prosessista?
Joo, tässä vaiheessa arvioimme, että meidän tulee painattaa noin 100 000 missiokirjaa, jossa kerrotaan näitä uskoontulotarinoita ja elämänkertoja. Ja jokainen kirja tulee maksamaan siis kirjapainosta noudettuna 55 eurosenttiä, eli siis 0,5 euroa. Ja siihenkin tullaan tarvitsemaan sitä taloudellista tukia tuntuvasti.
No tässä on tärkeitä rukousaiheita ja ihan konkreettisia haasteita, miten voi tulla mukaan tukemaan Afrikan evankeliointia mediamissioiden kautta niin Etiopiassa kuin myöskin Egyptissä. Mitä ajatuksia, Andreas, sinulla tähän Egyptiin?
No Egypti on myöskin erittäin strateginen paikka ja on hyvä muistaa, Egypti on ollut joskus kristillinen. Eli tämä koptikirkko joskus ennen tätä Egyptin tämmöistä arabivallankumousta noin 600-luvulla on ollut kristillinen maa, joka sitten otettiin haltuun arabivallankumouksessa ja siitä tuli muslimimaa. Ja sinne on jäänyt se koptikirkko, jäänyt elämään. Siellä on paljon niitä koptikirkkolaisia ja nyt tehdään imperiumin vastaisku, että nyt tehdään tällainen myöskin strateginen evankeliointipaikka, kun Egypti on aika keskeinen paikka koko tässä islamilaisessa maailmassa, niin siinä mielessä erittäin tärkeä, erittäin merkittävä paikka tehdä suurkaupunkimissio.
Egyptihän on koko tämän islamisen maailman niin kuin teologinen keskus, eli siellä Koranin opettaminen, eli koulutus- ja kulttuurikeskus on Egyptissä ja myöskin Koranin tutkintojen keskuksena myöskin toimii Egypti. Että tässä suhteessa niin se, mitä siellä nyt tulee tapahtumaan, on varmasti hyvin tärkeää.
Puhutaan siis hyvin strategisesta kohteesta, Joo. kun tavoitetaan islamilaista maailmaa evankeliumin sanomalla.
Ja mä tykkään siitä niin paljon sen takia, koska Raamattu puhuu siitä, että meidän toiminta ei pitäisi olla semmoista ilman hosumista. Niin kuin Paavali puhui siitä. Ja me ei voida ottaa kunnia siitä, että ikään kuin me tietäisimme tarkasti ja me valitsisimme strategisesti kohteet, mutta kun me ollaan Herran johdatuksessa, niin me aina havahdumme suunnilleen siihen, että vau, miten viisaasti ajoitettu ja suunniteltu ja mitkä ihmiset ja seurakunnat tulee siihen mukaan. Että on ihanaa nähdä tätä Jumalan semmoista suunnitelmasta, todeta Jumalan ihmeellisiä polkuja ja suunnitelmia ja miten strategisia ne ovat, jos vain uskallemme osaamme kuunnella.
Kyllä. Otetaan seuraavaksi suunta sitten Aasiaan, Afrikasta, ja IRTV toteutti joitakin vuosia sitten Mongoliassa mission. Ja onko niin, Hannu, että siellä edelleen missio jatkuu tai sen seurannaisvaikutukset?
Joo, mission valmistelu tehtiin syksyllä vuonna 2023, mutta 2024, eli viime vuosi oli se missiovuosi. Mutta se on jatkunut myöskin aina tähän päivään saakka. Ja tässä meidän uutiskirjassa me myöskin kerromme siitä, että on ollut lastenleirejä Mongolian Ufsin maakunnassa. Ufsin maakuntahan on se läntisin. Siellä ei ole seurakuntia, ei ole kirkkoja. Siellä oikeasti ei ole edes uskovaisia. Ja kansaakin on aika vähän itse asiassa, koska se on paimentolaiskansaa niillä alueilla. Ja näin. Kun siellä pidettiin tällaisia massiivisia lastenleirejä, lapsia kyllä näyttää löytyvän ihan kuvasta päätellen. Ja se kuva, mikä meillä on tässä edessämme, niin edustaa noin 200 lasta, ehkä kaikki eivät ole tässä kuvassa mukana. Ja Bolloro, joka on tämän leiritoiminnan johtaja muun muassa, kertoi, että nämä kaikki lapset oikeasti niin kuin teki uskon ratkaisunsa.
Uskomatonta.
Lapset tarkoittaa myöskin nuorukaisia, eli yli 10-vuotiaita, niin ovat tehneet sen ratkaisunsa. Ja se on valtavan hieno ensinnäkin perustus lapsityölle, nuorisotyölle, mutta myöskin se on valtava todistus isille ja äideille. Mm. Siitä, että mitä tämä, niin kuin mitä seurakunta tekee sillä alueella. Ja seurakuntia on myös tähän maakuntaan nyt perustettu tämän mission vaikutuksesta. Meillähän on siellä 10 evankelista palkkalistoilla, tai siis kannatuksella Mongoliassa. Ja jokainen evankelista on seurakunnan perustaja, eli istuttaja sanotaan.
No tässä kirjoituksessa kerrotaan myöskin ystäväkirjeessä, että olette ottamassa uusinta painosta missiokirjasta ja puhutaan jopa seuraavan mission suunnittelemisesta. Mitä tämä tarkoittaa?
No joo, se tarkoittaa sitä, että koska tänä syksynä on vielä isoja tapahtumia Ulaanbaatarissa, joka on siis Mongolian pääkaupunki, niin sinne on haluttu ottaa uusinta painos, mutta samalla sitä uusitaan siis sisällöllisesti, eli ne ihmiset, jotka ovat tulleet uskoon viimeisen 1,5 vuoden aikana, niin heiltä ja heidän keskuudestaan valikoidusti otetaan näitä muutostarinoita ja pannaan tähän uuteen kirjaan, ja kuulemma ovat erittäin tämmöisiä puhuttelevia ja vaikuttavia kertomuksia siitä, miten mongolialainen on löytänyt uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa.
Tämä on vaikuttavaa ja varmasti Andreas, kun katselet tätä kuvaa tässä ja ajattelet Mongolian missiota, niin tässä on vain pieni osa siitä hedelmästä, mikä tuli JRTV-mediamission kautta. Niin mitä ajatuksia se herättää sinussa tämän työn tuloksellisuudesta?
No kun mä katson tätä kuvaa, missä on niitä lapsia ja kerrotaan, että ne kaikki on tullut uskoon, niin meillähän yleensä meidän täällä piireissä, kun seurakunnat järjestää lasten leirää, niin suurin osa on kristittyjä, jotka vahvistuu uskossaan ja sitten saattaa olla muutama myöskin lapsi mukana, jotka eivät vielä ole kristittyjä ja saattavat niin kuin antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta tässä on just toisinpäin. Sinne tulee lapsia, jotka eivät tunne vielä Jeesusta. He tulevat uskoon ja he vievät sitä myöskin omille perheille kotiin sitä, mitä he ovat kokeneet siellä leirillä. Se on mua innostaa se, että työ menee tällä tavalla eteenpäin ja Mongolia on erikoinen siitä, että he ovat ottaneet kopin siitä, mitä me ollaan sinne saatu vietyä tämän missioidean. He jatkaa sitä.
Pitkälti neitsellistä aluetta.
Kyllä. Täysin neitsellisellä alueella he ottavat nämä työkalut ja opit käyttöön ja jatkavat sitä ja se liikehdintä jatkuu.
Me voisimme jatkaa tästä vielä pidempäänkin, mutta meidän aikamme alkaa käymään loppuun ja haluamme vielä puhua Ukrainasta. Ja tässä on hyvin rohkaiseva otsikko vaikeassa tilanteessa elävälle Ukrainan kansalle, sanoma särkyneille sydämille Ukrainassa. Puhutaan tästä painovalmista traumakirjasta. Mitä voit Hannu kertoa tämän hetken tilanteesta kirjan ja tämän suhteen?
Kirja on nyt valmis pitkällisen työrupeaman takana. Tämän työn valmistelutyön aikana me joudumme luopumaan muutamista avainhenkilöistä, jotka olivat mukana tässä kirjan valmistamisessa. Heidät vietiin rintamalle, eli mieshenkilöitä, sotaan. Ja sen takia tämä on viivästynyt jonkin verran. Mutta nyt tilanne on se, että tämä kirja menee kirjapainoon ja ihan viime hetkellä me saimme myöskin tämmöisen hienon uutisen siitä, että viime viikolla Ukrainan sotilastiedustelun komentaja ja päällikkö kenraaliluutnantti Kirilla Budanov on kirjoittanut suosituksensa tähän missiokirjaan. Ja tämähän on hieno asia kirjan kiinnostavuuden suhteen johtuen siitä, että tämä kirja on tarkoitettu suurelle yleisölle Ukrainassa. koska Ukrainassahan miljoonat ja miljoonat ihmiset kärsivät sodan aiheuttamasta traumasta, ja tämä kirja sisältää selkeän evankeliumin sanoman myöskin siellä lopussa. Mukana tietysti kristillisten psykiatrien neuvoja, miten selviydytään näistä painajaisista, joiden keskellä ukrainalaiset elävät.
Kuinka suuresta painoksesta tässä puhutaan ja miten ihmiset voisivat tulla?
Me puhutaan varmasti sadoista tuhansista kappaleista, ja kappaleen hinta on Ukrainassa painettuna noin 1 euro. Ja se tarkoittaa se kustannus, joka menee kirjapainoon maksuun, ja sitten tämä jakelu ja kaikki muu seurantatyö, niin sehän on sitten sen lisäksi. Mutta että näitä kirjoja nyt pitää saada nopeasti kansankeskuuteen. Ja tämä kenraali Kirill Budanovin suositus on merkityksellinen, koska hän on sankari. Hän on ollut 22 kertaa niin kuin kuoleman partaalla, monesti haavoittunut sodassa, ja sitten myös on yritetty häntä murhata. Mutta hän on kuitenkin tämän asian ihan täysillä, ja hän näkee, kuinka tärkeä tämä kirja on. Sillä rintamalla, kun puhutaan psykologisesta sodankäynnistä ja kansanterveydestä mielessä ja sydämessä, hän näkee, että he voivat taistella siellä aseilla rintamalla, mutta täytyy myöskin taistella ukrainalaisten mielenterveydestä, ja tämä on yksi semmoinen kirja, johon hän on halunnut antaa suosituksensa.
Aivan lopuksi vielä lyhyt kysymys presidentin rukousaamiaisesta. Olet saanut kutsun Ukrainaan erikoiseen tilanteeseen.
25. päivä elokuuta pidetään Kiovassa presidentin isännöimä rukousaamiainen, ja se on kansallinen rukousaamiainen. Ja kehotetaan kaikkia ihmisiä kaikkialla, kaikissa maissa rukoilemaan sinä päivänä, ja miksei myöskin seuraavana Ukrainan puolesta, sillä Ukraina tarvitsee paljon ysirukoustukia, sillä se taistelee itsenäisyytensä puolesta ja lastensa puolesta, jotka ovat tämän suuren uhan alla. Venäjä on ollut miehittämässä yli 3 vuotta, ja tässä tarvitaan myöskin jumalallista väliintuloa, ja sitä rukoillaan.
Voisimme päättää tämän radio-ohjelman rukoukseen, ja pyydänkö sinua, Andreas Wirt, apulaistoiminnan johtajana, voitko johtaa meitä rukoukseen?
Joo, kiitos rakas taivallinen Isä siitä, että kaiken näiden tilanteiden, haasteiden edessä me saamme nostaa katseemme kohti vuoria, josta meidän apumme tulee. Herra, me tahdomme oikein julistaa, että Herra, sinä edelleenkin istut valtaistumella ja sinä hallitset. Sulla on annettu edelleen kaikki valta, kaikki voima, ja sinä voit ja haluat puuttua tilanteisiin. Kiitos, että me saadaan rukouksella ja anomisella tuoda kaikki sinulle kiitoksen kerralla tiettäväksi, ja otamme vastaan sen rauhan, joka käy yli ymmärryksen, jonka sinä olet luvannut meille sanassasi. Herra, kiitos, että siunat Ukraina. Kiitos, että olet Herra jokaisen kanssa siellä lähellä niitä, jotka ovat hädässä. Kiitos, että edistät missioita, johdatat askeleita, siunaa Herra koko kristillinen Suomen kansa sillä tavalla, että aktivoit Herra ja annat Herra sinun valtakuntasi työ onnistua sinun kunniaksesi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Suuret kiitokset Hannu Haukka ja Andreas Wirt. Kuuntelit juuri medialähetysjärjestö IRR-TVn toimittaman Itäraportti-ohjelman. Voit tilata itsellesi ilmaiseksi tämän ystäväkirjeen, josta juuri puhuimme tässä ohjelmassa, osoitteessa irrtv.fi tai soittamalla arkisin 9 ja 16 välillä puhelinnumeroon 02 07 120 240. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen irrtv@irrtv.fi. Sosiaalisessa mediassa voit seurata Facebookissa, X:ssä ja Instagramissa IRRTVn työtä. Ja lisäksi ohjelmia tulee säännöllisesti Alfa-kanavalla, kanava numero 16 antenniverkossa, joka ilta 19.30-21.30. Jumala sinua runsaasti siunatkoon seuraavaan viikkoon Itäraportin merkeissä.